Awukathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le. Hayi, amalungiselelo asephambili sibili. Sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, badlala imincintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo kathesi, okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo. Ukuthi bahambe baye emdlalweni le bengakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi siza kudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho siza kudlani, kumbe uma siqeda lapho siyalala khona siyabe silala nga-4-4 or siyabe silala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa, eyokudla leya lapha abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal kujnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi nxa belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.